مرکز باب 13 عیسیٰ جڈیں ہیکل ماں باہر نکتو پئے تو سندس شاگردن ماں ہکڑے چیس ت
اے استاد ڈسو تو کہڑا ن سہنا پتھر عمارتوں آہن
تہن تے عیسیٰ چیس ت
تو جے کہ وڈی عمارتوں ڈسی تو تن جو یہ پتھر پتھر تے نہ رہندو جو ڈاٹھو نہ ویندو
پوئی عیسیٰ جڈیں زیتون جے ٹکر تے ہیکل جے سامو ویٹھو تڈیں پترس یعقوب یوہنا ائے اندریاس ہن سا نوے کلائی میں اچی ملیا انن پچھو تا
اساں کے بدھایو تا ایہ گالیوں کڈھے تھیندیوں ائی ہنن واقعن تھین لائے کیڑی نشانی تھیندی جے ما خبر پوے تا برابر وقت اچی پہتو آہے
تہ تے عیسیٰ انن کے چون لگو تا
خبردار تھے جو متا کو اواں کے ٹھگے نہ ونجے کیترائی مجھے نالے سا ایندا چوندا تا اسی مسیح آئیوں کیترن کے ٹھگیندا جدے اوی جنگن جو گالیوں جنگن جا افواہ بدھو تدے نہ گھبرائے جو یہ گالیوں تھیندیوں ضرور پر انجا اوہا پجانی نہ آئے قوم قوم سا وڑندی بادشاہت بادشاہت تے چڑھائی کندی کیترن ہی ہندن تے زلزلہ آئیندا ڈکار پوندا یہ گالیوں تا مصیبتن جی شروعات آئین سبنی قومن میں پہریا مونجی خوشخبری جی تبلیغ ضرور کئی ویندی اواں کے پنجی ہوشیاری کرن کھپے چالا جو اواں کے گرفتار کرے کورٹن جے حوالے کیو ویندو اواں کے عبادت خانن میں مار کٹ کئی ویندی مونجے کرے اواں کے حاکمن بادشاہن جے اگیاں پیش کیو ویندو یا بھل تو انن تے شاہدی تھے سبنی قومن میں پہریا مونجی خوشخبری جی تبلیغ ضرور کئی ویندی جدے ہو اواں کے گرفتار کن اواں کے کورٹن جے حوالے کن تو وقت کا اگے گنتی نہ کجو تو اواں کے چھا چونو آہے وقت اچن تے اواں کے سب کچھ بدھایو ویندو چالا ہے جو جے کی لفظ اویں گلائیندا اوے اواں جا نہ پر پاک روح جا ہوندا بھاو بھاو کے مارن لائے گرفتار کرائیندو پی پنجے بار کے مارن لائے گرفتار کرائیندو بار پنجے ماں پی کا پھری ویندا انن کے مارن لائے گرفتار کرائیندا مجھے نالے جے کرے ہر کو اواں کا نفرت کندو پر جے کو اواں ماں توڑ تائیں نبھائیندو سوئی چھٹکارو حاصل کندو جڑے ہمیں خوفناک نفرت جڑی شے کے اوتے بیٹھل ڈسو جتے ان شے کے بیہن نہ گھرجے تڑے جے کی یہودیا میں ہوجن سے جبلن ڈا بجی ونجن جے کو مانو کوٹھے جی چھت تے ہوجے سو پان سا کا شے کھڑی نکرن لائے لہی پنجے گھر میں ونی وقت نہ ونجائے جے کو مانو بنی میں ہوجے سو بھی گھر ڈا کپڑا کھڑن لائے نہ موٹے انن ڈین میں جے کے پیٹ سا ہوندیوں یا جن کے ڈنڑا بار تھڑن تے ہوندا تن لائے کیڑی نہ مصیبت تھیندی خدا کا دعا گھرو تشل یہ گالیوں سیارے میں نہ تھن جے کا مصیبت انن ڈین میں ایندی سا اڑی تے خراب ہوندی جو خدا جی دنیا پیدا کرن کھا وٹھی اج ڈی تائیں اڑی مصیبت نہ کا آئی آہے اے نہ وری کدے ایندی جے کدے خداوند انن ڈین جو مدو نہ گھٹائے ہا تے جے کر کو بھی نہ بچی سکے ہا پر پنجن چونڈلن جے کرے انن ڈین جو مدو گھٹائے چھڈیائی پوئے جے کدے کو اواں کے چوے تے اجو ہدا مسیح آہے یا چوے تے ڈسو ہدا مسیح آہے تے انہ تے یقین نہ کجو چالا جو اڑا کوڑا مانو ظاہر تھیندا جے کے پان کے مسیح یا نبی سڈائیندا اے نشانی ڈیکھاریندا اے حیرت جڑا کم کندا انہی مقصد لائے تے جے کدے کھاون تھی سکے تے خدا جے چونڈلن کے بھی گمراہ کن ہوشیار تھجو آؤں اواں کے ہر گال وقت کا اگے ہی تو بدھایاں انن ڈین میں متھن مصیبتن کا پوئے سج کراٹ جی ویندو چنٹ پنجی روشنی نہ ڈیندو تارا آسمان ماں کرندا آسمانی طاقتوں لڈی ویندیوں پوئے ابن آدم ککرن میں وڈی قدرت جلوے سائیں دے ظاہر تھیندو پوئے ہو ملائکن کے زمین دے چینی کنڈن ڈاں موکلیندو تے جیہ ہو خدا دے چونڈل ماڻن کے ہک چھڑے کھا بے چھڑے تائیں گڈ کن اوی انجیر دے وڑ ماں سبق پرایو جدے ہن جو ٹاریوں سائیوں نرم تھن تھیوں انن میں پن اچن شروع تھن تھا تدے امی سمجھو تھا تو انارو آیو کی آیو ساگی طرح امی جدے ہی گالیوں تھیندے ڈسو تدے جان جو تو اوہ وقت اچی ویو آہے بلکہ یہ سمجھ جو تو در تے اچی بیٹھو آہے پر آؤں اواں کے سچ تو بدھایا تو جیس تائیں ہی سبھی گالیوں پوریوں نہ تھیندیوں تیس تائیں ہی پیڑھی ختم نہ تھیندی آسمان زمین ٹری ویندا پر مجھے کلام کدے بھی نہ ٹرندو کو بھی نتھو جانے تو وہ ڈیوں وقت کدے ایندو نہ آسمان جے ملائکن کے ऐं न फर्ज़ंद खे ख़बर आहे, रुगो पीउ खे ई ख़बर आहे। होशियार थिजो ऐं सुजाग रहिजो। छा लाइ जो अव्हां खे ख़बर न आहे त उहो वक़्तु कॾहिं ईंदो? उहो उन माण्हूअ वांगुरु आहे जेको परदेस ते वियो हुजे ऐं घर मां निकिरण महिल पंहिंजनि नौकरनि खे इख़्तियारी ॾेई हर हिक खे पंहिंजो पंहिंजो कमु सौंपे वियो हुजे, बल्कि दरबान खे बि हुकुम ॾेई वियो हुजे त सुजाग रहिजांइ। तंहिं करे अवीं बि सुजाग रहिजो। छा लाइ जो अव्हां खे ख़बर न आहे त घर जो मालिक कॾहिं ईंदो? अलाए जे सांझीअ जो, या अधु राति जो, या कुकड़ जी बांग ॾियण महिल, या सुबुह जो अचे। ईअं न थिए त मता हू ओचितो अचे ऐं अव्हां खे सुतल ॾिसे। जेकी आउं अव्हां खे चवां थो सो सभिनी लाइ चवां थो त सुजाग रहिजो।